Πάμε από εδώ μιλάω.
Τώρα νομίζω καλύτερα.
Αγαπητοί συμπολίτες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, γιατί μπορώ να δω και κάποια την Ιθάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δική σας παρουσία που σηματοδοτεί την επερχόμενη, τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Είναι μια νίκη που είναι ζήτημα ζωής, αξιοπρέπειας, το μέλλον των παιδιών μας. Με σύνθημα, όραμα και σχέδιο, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη θα βγάλουν πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και θα ανοίξουν τον δρόμο για την αλλαγή. Η αλλαγή δεν είναι σύνθημα τετριμένο που αφορά το χθες και το παρελθόν. Είναι σύνθημα που αφορά αυτό που έχουν στο νου τους και στην ψυχή τους οι πολίτες. Τι άλλον θέλουν σήμερα, ανεξάρτητα το ότι ψήφισαν στο παρελθόν είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν είναι δεξιοί, κεντρώοι ή αριστεροί. Αυτό που ζητάνε είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ο νέος που δουλεύει 12 ώρα πλήρωτα με τη διάλυση του ΣΕΠΕ. Ο καταστηματάρχης που τον κυνηγούν οι εισπρακτικές εταιρείες. Ο συνταξιούχος που βλέπει να εξαϊλώνεται η σύνταξή του. Η εργαζόμενη μητέρα που σκέφτεται να πάει στο σούπερ μάρκετ. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στη δημόσια υγεία που όλο και φθήνουν στον αριθμό. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που το κόστος ζωοτροφών, καλλιεργειών, ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Τα 700.000 νοικοκυριά που είναι για πληστηριασμό. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν να είναι καθεστώς η αδικία. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στην κοινωνία να ανασάνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Με βασικό πάντα όρο τη δικαιοσύνη. Γιατί ποιος είναι αυτός που στην καθημερινότητα του ακόμα δεν αισθάνεται την όποια αδικία. Πέραν της δικαιοσύνης λοιπόν υπάρχουν άλλοι 4 βασικοί πυλώνες, όπως η αύξηση των μισθών, η μείωση των τιμών, η ρύθμιση των χρεών και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η συναυτό δήθεν καθίσαν να κοστολογήσουν και να πούνε ότι κοστίζει πάρα πολύ η δικαιοσύνη και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, απαντάμε σε ότι κοστίζει, αλλά σε ποιους κοστίζει. Κοστίζει στα funds που δεν θα πάρουν καψοχρονιά τα σπίτια των πολιτών για να θησαυρίσουν κερδοσκοπώντας ασυστόλως. Κόστος θα έχει για τα καρτέλ της ενέργειας που έχουν ρημάξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υπερκέρδη πολλών δις. Οι μέτοχοι των τραπεζών που δεν θα μοιραστούν υπερκέρδη. Να μας υπολογίσουν λοιπόν αυτοί το κόστος της αδικίας που υλοποιούν 4 χρόνια. Να μας υπολογίσουν πόσο θα κοστίσουν άλλα 4 χρόνια κατάρρευσης του ΕΣΥ. Θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Πόσο θα κοστίσουν τα περί 20.000 παιδιά που θα μείνουν έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το φραγμό που τους έχουν βάλει. Πόσο κόστισε η απαξίωση του κοινωνικού κράτους. Πόσο κόστισε η 13η σύνταξη που δεν δόθηκε ποτέ. Πόσο κόστισε η απαξίωση του ΟΣΕ που οδήγησε στην τραγωδία των τεμπών. Εμείς ξέρουμε και μπορούμε και έχουμε διδαχτεί και θα διδαχτούμε από τα λάθη μας. Ουσιαστικά θα κυβερνήσουμε για πρώτη φορά, όχι για δεύτερη, αφού παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία και περνώντας μέσα από των δανειστών μας τη Σκύλα και τη Χάριβδη, παραδώσαμε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος και 37 δισεκατομμύρια απόθεμα. Σκεφτείτε κάπως αλλιώς. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με τις συνθήκες που βρήκε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή η χώρα σε ανωδική πορεία, χωρίς την υποχρέωση να μαζέψει 37 δις, για να βγούμε από το βούρκο που είχαμε μείνει τότε το 2015 μόνο με το κεφάλι απ' έξω, να δανειστούμε 60 δις. Ερωτώ λοιπόν, θα ήταν σήμερα η κατάσταση, πώς θα ήταν σήμερα η κατάσταση της χώρας? Θα ήταν τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές? Θα χάναμε 37.000 συνανθρώπους μας από την πανδημία, ποσό ρεκόρ ανάλογα με τον πληθυσμό, τη στιγμή που η Ισπανία, μια χώρα περίπου με τον ίδιο πληθυσμό είχε μόλις 26.000, ή προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το ίδιο είναι να είσαι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και το ίδιο να είσαι εκτός ΜΕΘ. Τα σχολεία με το 30% των εκπαιδευτικών να είναι αναπληρωτές, τα πανεπιστήμια και το κοινοβουλικό κράτος θα ήταν τα ίδια? Θα υπήρχε τέτοια κατάντια παρά τη φερόμενη επανάσταση και ψηφιοποίηση, ώστε επί 12 λεπτά δύο τρένα πήγαιναν αντίθετα το ένα στο άλλο στην ίδια πλατφόρμα, στην ίδια ράγα? Τα συνθήματα, φίλες και φίλοι, δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία κανενός. Και οι προσδοκίες, όσο περνούν οι μέρες, και αυτές τη στιγμή οι τελευταίες ώρες, μεταφράζονται σε ψήφους και σε απόφαση των πολιτών, οι οποίοι πολίτες τους δίνεται ευκαιρία να πούν: ως εδώ με την εσπροκέρδεια, με το παρακράτος, με την αλαζονία της εξουσίας, την οικογενειοκρατία, την αδικία. Με την ψήφο σας θα φύγει η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Μάλλον όχι δεξιά, αλλά ένα καθεστώς που δεν το δέχονται οι έτοιμοι συντηρητικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει στις συγκεντρώσεις που κάνει, βλέπει αργοστόλη Λιξούρη και άλλες πολλές, ότι έχουν μεγάλο ρεύμα, μα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα. Αυτό που δεν βλέπει και δεν θέλει να δει είναι το πόσο μεγάλη είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος που πάνε στην κοινωνία. Ο κόσμος όμως αυτό που βλέπει, και όλοι οι συμπολίτες και συμπολίτησες, είναι ότι δεν πρέπει, το έχουμε όλοι μέσα μας, καμιά φορά να εναρμονιστούμε με την Ευρώπη ως προς το εισόδημα, τις δομές υγείας, την πρόοδο των παιδιών μας, τις δημόσιες υποδομές, ασφάλεια του πολίτη, γενναίες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, στροφή στο παραγωγικό μοντέλο και επένδυση στην καινοτομία, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, και να υπάρχει γι' αυτό, να υπάρξει κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων για να έχουμε υψηλή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να γίνει και θα γίνει, το έχει εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Δεκτικότητας. Πού κατευθύνεται τώρα αυτή η πόρη? Κατευθύνονται στους μεγάλους και ελάχιστους ομίλους και δεν αφήνουν πραγματικό αναπτυξιακό, εργατικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ενώ το 96% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν τολμά να περάσει έξω από τις τράπεζες ούτε. Κοντολογείς τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ανέμονται οι λίγοι και θα τα χρεωθούμε όλοι, οι πολλοί, εφόσον θα προστεθούν στο δημόσιο χρέος, όπως μας είπε ευθαρσός ο αντικαταστάτης του κύριου Σόιμπλε, ο κύριος Λίντνερ. Το 2019 εξαπατήθηκε η μεσαία τάξη και η ελπίδα της να σταθεί καλύτερα, που την είχε κάνει σημαία τότε ο επερχόμενος κύριος Μητσοτάκης. Τι εισπράξαμε λοιπόν σαν μεσαία τάξη? Ένα δημόσιο χρέος προσαυξημένο κατά 50 δις και ένα ιδιωτικό χρέος προσαυξημένο κατά 60 δις, με 4.250.000 Έλληνες να χρωστούν στην εφορία, στις τράπεζες και στα ταμεία και να μην έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των οφειλών τους. Με 700.000 νοικοκυριά να αγωνιούν αν θα περισσώσουν τα σπίτια τους από τους πάτσιδες και τα κάθε λογής κοράκια. Βιώνουμε τη μεγαλύτερη ανακατονομή εισοδήματος και περιουσίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την κατοχή. Πώς γίνεται αυτό? Με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τη μείωση των μισθών και πρωτίστως με την έμεση φορολογία, η οποία δίνει στα ταμεία 4,5 δις παραπάνω από αυτά που εισέπρατε πέρυσι, τα αντίστοιχα, και τα οποία, όπως ήταν εύλογο, αντί να τα αποδοθούν στην κοινωνία, το λιγότερο πρέπει να κάνουν, δίνονται ψυχία είτε σε δίθεν επιδότηση του ρεύματος, στα fuel pass, στα market pass, μα πουθενά δεν πας με αυτά. Πας δεν πας. Δηλαδή, επιδοτείται η εσχροκέρδεια και κρατάει τις τιμές ψηλά. Αυτός είναι ο σκοπός όλων αυτών. Με τις απευθείας αναθέσεις, άνω το 10 δις, σε εταιρείες οι οποίες είχαν συσταθεί λίγες μέρες πρώτης ανάθεσης. Δεν ξέρω αυτό αν λέει πολλά ή λίγα. Η ιδέα ανακατονομή της περιουσίας με τα funds, αλλά και την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, που συνάδηκε αυτό με τους δασικούς χάρτες, με τους χάρτες Natura εσχάτως και όλα αυτά, συνάδουν σε αυτό. Τα funds τα οποία θα περάσουν οι περιουσίες της κοινωνίας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Αντιθέτως, θα έχουν fast track διαδικασίες. Η επανακρατικοποίηση λοιπόν της πρώην ΔΕΗ και η κρατικοποίηση μιας συστημικής τράπεζας θα ανακουφίσουν και θα δώσουν αποτελέσματα και λύσεις. Σας ρωτώ, μπορούμε να αποδεχτούμε τις δημοκρατικές και συνταγματικές παραβιάσεις του κυρίου Μητσοτάκη που, όπως είπε ο συντονιστής, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε πάει στο σπίτι του? Χειραγώγηση στα ΜΜΕ, στη δικαιοσύνη, στις παρακολουθήσεις, τις οποίες διατηνόταν ότι γίνονταν για εθνικό συμφέρον, και δεν χρειάζεται και παρά μια ερώτηση στο debate να πει ότι δεν γινόταν για εθνικό συμφέρον. Λίγα λόγια για τον τουρισμό, ο οποίος είναι σημαντικότερη παραγωγική πηγή εισοδήματος εδώ. Από την φύση του, ο τουρισμός έχει πολλές θετικές επιπτώσεις. Έχει πολλαπλασιαστεί 2,1, δηλαδή κάθε 1.000 ευρώ εισπραξή, πρωτογενούς εισπραξής, ανταποδίδονται στην οικονομία 2.100 ευρώ. Όμως έχει και απαιτήσεις. Για να μην ακολουθήσουν οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι περιβαλλοντικές κυρίως και πρωτίστως κοινωνικές, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αναλφαβητισμός, παραβατικότητα, εγκληματικότητα, διότι αν δεν ξέρεις τον κίνδυνο που επικρέμεται, δεν θα μπορέσεις να τον προλάβεις. Δεν προξενεί λοιπόν αυτά καθ' αυτά ο τουρισμός από μόνος του, κάθε άλλο. Τα προξενεί το έλλειμμα πολιτικής. Τι ποιοτικό τουρισμό απαιτούμε όταν ο πολιτιστικός μας πλούτος δεν είναι επισκέψιμος? Τα νησιά του Οδυσσέα που είμαστε, παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας brand, όταν οι ανασκαφές στον Άγιο Αθανάσιο Ιθάκης είναι στάσιμες και ο θολωτός τάφος του πόρου, αν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από την Περιφερειακή Αρχή Ανάσα του κ. Θόδωρου Γαλιατσάτου με 1.400.000 ευρώ, κινδυνεύει να γκρεμιστεί. Ρωτήστε την κυρία Μενδώνη βέβαια και τον κύριο Διδασκάλου. Της εκκλησίας μας, τα κάστρα μας, την προστασία του περιβάλλοντος, πεζοδρόμια, πάρκινγκ κλπ. Να ξέρετε ότι από τα 20 δις της προσδοκόμενης συναλλαγματικής ροής από τον τουρισμό, μόνο τα 3 παράγονται από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τα 17 είναι από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Αυτές αποκαλούνται από το καθεστώς Μητσοτάκη ζόμπι. Αυτοί που παράγουν πραγματικά τον πλούτο και είναι οι φορείς της αναδιανομής του. Πώς μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη να τις αποκαλεί κατά αυτόν τον τρόπο? Όλοι λοιπόν εμπλεκόμενοι, κράτος, αυτοδιοίκηση, φορείς, επιμελητήρια, πολίτες, πρέπει να συμβάλλουμε όσο γίνεται θετικότερα στην αναμόρφωση του τελικού τουριστικού προϊόντος. Θέλει συνέπεια και συνέχεια. Αυτό το πληρώνουμε ήδη φέτος, την ασυνέχεια με τις πτήσεις χαμηλού κόστους, που ακόμα πάμε για 20 Μαΐου και οι τουριστικές μας περιοχές δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι απλή αναλογική δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε απλή λογική. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, θα κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, θα εξασφαλίσει την αλλαγή, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Θα διασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση των δομών υγείας, των τόμι, τα οποία έχει ψηφίσει και δεν πρόλαβα να υλοποιηθούν, τον πολιτιστικό πλούτο, την μη περαιτέρω τσιμεντοποίηση της Ακρόπολης. Κυρία Μερδόνια τα κατάφερε αυτά, που τη σεβάστηκαν ανά τους αιώνες όλοι. Και ενώ μας λένε εδώ ότι δήθεν δεν επιτρέπεται να κάνουμε ένα πολύ ωραίο καλόγουστο κιόσκι στη Μελισσάνη. Την επιχορήγηση των πανεπιστημιακών τμήματων, την πρόσληψη των καθηγητών και όχι αστυνομικών. Ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, με μηδενικό ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτουριστικό ρεύμα, την έκαιρη και δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων και βιώσιμο τουρισμό με τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω δύο γραμμές πώς πρέπει να λειτουργήσει ο βουλευτής ή η βουλεύτρια που θα εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ. Πρέπει να μπορεί να συντονίσει τις υπηρεσίες του κράτους, νομικές και λοιπές, το κοινοβούλιο, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με νομοθέτηση, με τροπολογίες, άμβληση των όποιων που υπάρχουν πάρα πολλές αγκυλώσεων. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να μιλάει στο συμπολίτη με ειλικρίνεια. Αν το κάνει αυτό, δεν θα έχει να χάσει τίποτε. Εάν δεν το κάνει, τότε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει θα είναι ανυπέρβλητα. Σας ευχαριστώ και την Κυριακή το βράδυ με τη νίκη.